الانها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے دا بی بی فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ کلچ بے غسل کولی راد بے اکد غسل کولو د جنابتنا چرا دا جنابت لرشی نداغی طریقہ داوا فغسل یدیہین دوار لاسون بے وینزل درے کیرے بے دوار لاسون تر مروندن پوری وینزل دو بو لوخی تا دوردن نکول نفس سم یتوزو بیا بے اودسو کو کما یتوزو لسولہ لکسنگ چی اودس بے کولو دموز دپارا دموز پشان اودس بے اوکو نو دا غسل نمخ کی اودس کول مسنون تری کرا سم یدخلو اسوابعہو او بیا بے وردن نکی خپلی گتی مبارکی فی المائی پوبو کی او پلاسو کی بے اوبر آواغستی فیخللو بے ہا اصول شارہی نو خلال بے اوکو پاغی سرا اغوی خون دوی اختو او بے راواغستی او دوی اختو وی خون تبے اوبو رسولی خلال بے کولو دا سلوان دی گتی بے دوی اختو پدی وی خونو کی مگلے او سم یا صبو بیا چی با سر ویختو تا بور سیدی ٹولو تا نو سم یا صبو بیا بے راوارو لے علا راسی ہی پخپل سر مبارک سلاس غرفات دری لپی بیدے ہی پخپلو دوارو لا سنو باننے دری لپی بے راوار چولے او سم یا فی ظلم علا جلی ہی کلی ہی او بیا بے راوا چولیو بو پخپل بدن ٹول بانے ٹول بدن بانے بے اوب راوا چولی داد اللہ دا حبیب دا غسل طریقہ متفقن علیہ وفی روایت اللہ مسلم نے پہ روایت مسلم شریف کی دا سراغ لی دی یبدعو دا اللہ حبیب بشورو کا فیقسل یدیہی نوبے وینزل لاسن مبارک قبل ان يدخلهما علينا مخد وردن نقول داغينا لوخيتا ثم يفرغ بيمينه على شماله او بیا بے راوا چولی پخی لا صوب پدی گس نفیغسل فرجه استنجا بے اوکا او ثم يتوزو دے استنجا نپس بے لکد مس پشان او دسکو او دس نپس بے بیا دا غسل دغ طریقہ وا وعن ابن عباس رضی اللہ